Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Postquam Hungaria, Austria, Slovenia, aliaeque terre, Balkanike, immigrationem novis rationibus consiliisque restringere perunt, profugi alias vias in Europam septentrionalem querere perunt. Primum Moskuam veniunt deinde aeroplanis aut traminibus petunt Murmanskam, in peninsula colaa sitam, unde ad limitem Norvegie aut Finnie autoreedis portantur. Cum Norvegii immigratores accuratius examinare et eos qui sine justa causa venerant, in Russiam remitterege pissent, petitores asylii cursum ad limitem Finnie muta verunt. Antea per transitus Finnie septentrionales aliquot tantum homines in anno venerunt, mense novembrii numerus ita crescere kepit, ut kirkiter kenteni septimanaatim venirent. Major pars sunt Afgani, Indi, Nepaliani, Iraniani. Ex Syria et Irakvia usque ad hoc tantum viginti homines venerunt. Custos limitis Russie rettulit servitium securitatis Russie una cum magistratibus regionalibus transportationem profugorum curare. Ban Ki-moon secretarius generalis nationum unitarum censet terras quae societati stipem annuam solvere neglexerint, inquietu generalii suffragium non habere. Suffragium autem permitti posse, si causa omissionis, ex ipsis non pendeat. In hysteris quae quindecim numerantur est Venezuela, membrum consilii securitatis, quod mense proximo illi presidebit. Sanctionibus economicis sublatis Irania cum plura centena aeroplana epibatica ex occidente emptura est. Dum presidens Hassan Rouhani haec septimana Parisios visit Irania jam centum quattuordecim aeroplana a societate Eubas emit. Proximo triennio quingenta nova Iranie necesse erunt, ut minister commeatus Iranie Abbas Akhudi nuntiavit. In Bolivia factum est, ut lacus popo amplitudine mille fere kilometrorum quadratorum areskeret. Ex aquis eius non plusquam due centesime restant. Investigatores judicant maximam causam calamitatis esse in politica magistratum imprudenti. Popo aqua suas ex lacu titicaca per flumen desacadero kepit. Annis proxime preteritis magistratus permiserunt ut inde usque maiores aquae copias in usum agricolationis et industrie fodinarie ducerentur. Preterea pluvie fuerunt rariores et mutatio climatis temperaturam kelii uno fere gradu auxit. Piscatores victum amiserunt, et septuaginta quinque species avium eius regionis, nova domicilia querere coactesunt. Stephen Hawking, celeberrimus physicus et cosmologus, censet bella nuclearia mutationem climatis, vel vira geneticae mutata, efficere posse ut mundus pereat. Generi humano ante omnia imminere pericula quae homines ipsi creaverint. Etsi calamitatem kerto quodam anno non esse probabilem, tamen tempore labente periculum multiplicari et proximis mille annis aut decem millibus annorum prope inevitabile fore. Nuntis latinis ita finitis gratias agimus et valedicimus.